Til máls tekur hæstvirtur dómsmálaráðherra Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir.
Frú forseti, það er vissulega ekki þannig að þetta sé fé í hendi að því leita að þetta sé sjóður inn í ráðuneyti eða útlendingastofnun til þess að nýta í hitt og þetta. Verkefnin á þessu sviði eru þetta ótal mörg og fjármagnið dugir alls ekki til. Þannig að við erum okkar verkefni núna framundan er aðalega að reyna að finna út af því hvernig bregðast við þeirri þróun, að við sjáum fram að það að fara mjög verulega fram úr öllum áætlunum og höfum skyldu til þess að koma með eitthvað tillögur hvað það varðar og þær upphæðir eru þetta því miður töluvert hærri en þær upphæðir sem háttvirtur þingmaður nefndi í þetta verkefni.